Je n'ai pas osé te exposer la
cible.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso pokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni e tolongola kina docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mususu ya nzala kulia mingi soko ati mwa biloko akulia mingi ezape moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Zana kata bilembo, ngai natala wone lemba libo sote, po mutu ayaka te ko se plendre azoli ya mingi. Me mutu avoya na plend na zo konda. Mbetango gotu na ye, esko zo sala rejim? Ote. Esko zo lia bien, nda koloba, ah munga nga kutu na mwoni niko na zo lia kutu mingi, ne, na zo perde kilo. Kukubi, ko lia mingi, eza, munga nga nda ko dekuvuni yango na mutuna. Ne, mutu akolongwa na nda kute, kwa yapa munganga aloba doktor na ye po nazoli ya mingi nikolozi mutawaya kusamba ya mute mutawaya nde po azo perdre kilo tango siko munganga kutuna ye miso tuchawa muna kwa nakata komplemada na mes tango nye munganga kutuna mituna nye munganga esengeli ya luka esko zoli ya bie toza na manki dapiki nde malade akoloba te doktor kutu nazoli ya mingi po nakona mwazi nazo perdre kilo nazoli ya mingi po naganye poa mais nazo mwana nazo continue ko perdre poa malgré nazali kolia voilà comment nga accepté la coach
mbunga ah matondo mingi docteur il kambo susu pezali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutwaza ko lemba mingi omona kana poko za lemba mingi pona nini docteur ilembo ya ndengwana
bon en fait, il y a quatre mécanismes, nous sommes alliés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux autres canakatia, d'autres à moto. Il y a une modification nakatia, il y a organisme, l'ingé sucali et mati, et ça lui que, ils ont un niveau d'hormones naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe, et pour ça, que vu qu'ils ont une insuline limitée, à peut créer acidité nakatia moto. Il est super en haut, et que c'est quand même la carte d'acidité, autrement, on a même la carte d'acidité. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a eu côté de la vie dégradée, les lipides de la vie dégradée, mais comment on a bassiné les nions, les lémonions, soit les alternatives. Déshydratation, et peut-être qu'on a fatigue, la protéine qui tue, les lipides a dégradé. Alors, le mécanisme nions, soit on a développé ça, tous les signes, comment on a pu samaï, le soumanili, Kolemba, vision floue, on est comme autant de complications et comme il y a quatre amis. On a beaucoup de choses, voilà comment on a voulu expliquer. On a voulu faire épargner le terme.
Ah, il y a solo matondo mingi docteur. Alors, à part que tu fatigues au tolobi, au moins appelé sous un poso d'ailleurs le poso p, au moins et zo qu'on l'accepte moins bilimbo que azali nzoto malamuté. Pour l'année, comment on a niveau y a le poso p les sous.
Bon, le poso est là en fatigue. Pour l'expliquer à mon cousin, bassine y a le poso. Ok. Azali na super le commentaire hyperglycémie. Tu vas lui couler à mingi, pour lui fagir. Tu vas lui consumer à mingi, pour lui mérir. Comme elle a maille mingi, pour lui dipsi. Tu vas qu'il s'y perdre à poids. Maintenant, après Milemboana, plus maintenant, beaucoup, nous allons lui couler là. Dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, on a quand même la complication. Mbeto kumona badilembe misuse bele eko niko bima.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika. Boko kiko landa lisolo eye na doktoro Patrick Mwanda na vewalingala.com. Izala kibongo.